Qalampirdan gapiramiz. Buxoro shahrida transport boshqarmasi xodimi pora bilan ushlandi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabar bermoqda. Qayd etilishicha, Bosh prokuratura huzuridagi departament Davlat xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar boshqarmasining Buxoro viloyati boshqarmalari tomonidan tadbirkorlik subyektlarining huquqlarini himoya qilish yuzasidan tezkor tadbir o'tkazilgan. Unda Buxoro viloyati transport boshqarmasi bo'lim boshlig'i Sh.Q. 9 avtobus transport vositalariga yo'lovchi tashish uchun litsenziya olib berish evaziga tadbirkor O'dan 350 AQSh dollarini pora tariqasida olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 210 moddasi pora olish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.